We want to look now at this major component of David's epitaph, the reprise of his life, the study of the exploits of the Gadolim, his mighty men.
Nyní se podíváme na velké dědictví, které David zanechal, na jeho epitaf, na to, co dokázali jeho bohatíři.
We see in verses 8 through 12 of chapter 23 that giant killers had become prevalent in Israel under David's reign and influence.
Which chapter?
Chapter 23, verses 8 through 12.
Ve verších 8 až 12, 23. kapitoly 2. Samuelovi vidíme, že v Izraeli byli další, kteří byli Pelištejce a zabíjeli obry.
In verses 13 through 17, we're told of one particular event that happened when David was hiding in the cave of Adullam, which best illustrates the dynamic of his relationship with these men who were loyal to him.
A tito zabíječi obrů byli v nejvyšších pozicích v Izraeli. Potom ve verších 13 až 17 máme takovou mezihru, velmi zvláštní událost, ke které došlo, a ta nádherným způsobem vykresluje vztah, který byl mezi Davidem a jeho muži.
And we're going to take some time with this because we want to know why this is so important. Why was this event given at the end of David's life to illustrate his true character and what he was all about.
A strávíme s tím určitý čas, abychom vysvětlili, proč to je tak důležité, že to bylo, že právě tato událost byla napsána do vlastně shrnutí jeho života.
What was the special thing about these men and what was so special about David that made them special?
Proč byli tito muži tak zvláštní a co bylo zvláštního na Davidovi, že muži okolo něho se stali takto zvláštními?
It talks about three of the 30 chief men who went down and came to David in the harvest time in the cave of Adullam.
Mluví to o třech ze 30 vůdců, kteří sestoupili k Davidovi do jeskyni v Adulámu.
Now, one thing we have to remember about David is that he had many different kinds of enemies, but he only had one God.
Musíme si pamatovat, že David měl mnoho různých nepřátel, ale měl jenom jednoho Boha.
And we'll think about this a little more when we study the mood and atmosphere of the Psalms, but for so much of his life David was running from somebody.
Budeme o tom více přemýšlet, až budeme probírat žalmy, ale můžeme vidět, že po značnou část svého života David před někým utíkal.
God anointed him to be the king of a nation, but so much of the time his nation was warring against him, and so much of the time he was in the wilderness of Ziph or in the cave of Adullam instead of being on the throne in Jerusalem.
Je pravda, že ho Bůh pomazal za krále nad celým národem, ale ten národ se hodně dlouhou dobu snažil ho zabít, a tak David strávil hodně dlouhý čas v poušti v Zífu nebo v jeskyních Adulámu a utíkal.
It was not the great thing he thought he'd been promised. It was not the great thing that he wanted. But in fact for us it has become a greater thing because it was the thing in which the Psalms were formed.
Nebyla to ta skvělá věc, která mu byla zaslíbená, ani to úžasné, co on chtěl, ale tím lépe pro nás, protože právě v tomto období, v tomto prostředí vznikly žalmy.
And we see the exact same thing in the pattern of the life of the Apostle Paul. He was called to be an itinerating missionary, but he spent so much time in prison.
To též vidíme v životě Pavla. On byl povolán, aby byl cestujícím apoštolem, misionářem, zakladatelem sboru, a přitom strávil tolik času ve vězení. A on se určitě cítil, nebo to vnímal tak, že by mohl své generaci dát mnohem více, kdyby nebyl ve vězení.
But because he was in jail, he gave to our generation Ephesians and Philippians and Colossians.
Ale protože
he was writing the Bible.
Protože byl ve vězení, tak naší generaci zanechal listy Efeským, Galackým, Koloským, protože on v tom vězení psal Bibli.
And that's what David was doing when he was in flight and in exile.
A přesně to dělal David, když byl na útěku, když byl v exilu.
And these men came to him at a time when it was dangerous because Saul was trying to kill him.
A tito muži za ním přišli v situaci, kdy to bylo nebezpečné, protože se ho Saul snažil zabít.
In a time that was unprofitable to them because it was harvest time, and instead of working with their in their own harvest, they came to give fellowship and sympathy and help to David.
A přišli k němu v čase, který pro ně byl nevýhodný. Byl to čas žně a pro ně by bylo mnohem lepší, kdyby mohli pracovat doma na poli, ale oni místo toho raději přišli za Davidem a projevovali mu svoje sympatie a měli s ním obecenství.
So much of the time he was running from the Philistines, so much of the time he was running from Saul, so much of the time he was running from Absalom.
A přitom bylo tolik času, kdy on utíkal před Pelištejci, před Saulem a nebo před Abšalomem.
So these men follow him at a time when he cannot do anything for them, at a time when it's dangerous and unprofitable to be with him.
Takže tito muži ho následovali i v situaci, kdy to pro ně vůbec nebylo výhodné, naopak to pro ně bylo nebezpečné, mohlo to být ztrátové.
And they were so close to him that they listened to him musing. They listened to him talking to himself in verse 15. And he has this sentimental wish to drink from his favorite well in his hometown. But he's trapped here in this cave. He'd like to have the water from the well in Jerusalem, verse 15.
Oni mu byli tak blízko, že slyšeli jeho chvály a slyšeli, když mluví sám k sobě, jako je tady v 15. verši, kdy David, když se skrýval v té jeskyni v Adulámu, tak zatoužil a řekl, kdo by napít vody z betlémské studny, která je u brány.
The great thing is to be close to God.
To úžasné je, když jsi blízko Bohu.
Remember, I told you what Oswald Chambers said, that Isaiah was so close to God, he could hear God talking to himself. When God said, "Whom shall I send?" Isaiah said, "Here I am, send me."
Pamatuje, co jsem řekl o, kde jsem citoval Oswalda Chambersa, kdy on říká, že Izajáš byl Bohu tak blízko, že ho slyšel, jak mluví sám k sobě, koho pošlu a kdo nám půjde. A Izajáš, protože byl tak blízko, jak to slyšel, mohl říct, zde jsem, pošli mne.
And these men were so close to David, they could hear David talking to himself. And he said, "Oh, I just wish I had a drink of water from that well in Bethlehem."
A tito muži byli Davidovi tak blízko, že mohli slyšet, jak říká, kdo mi dá napít vody z betlémské studny, která je u brány.
There were concentric circles of proximity around the Lord Jesus Christ.
A i okolo Pána Ježíše byly takové soustředné kruhy podle toho, jak mu kdo byl blízko.
And these men were changed into mighty warriors and giant killers, and they were changed because they were close to the giant killer called David.
A tito muži byli proměněni z obyčejných mužů do zabíječů obrů, protože byli velmi blízko toho, kdo sám obra zabil.
And around the Lord Jesus there were concentric circles of proximity and intimacy. Circle, 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 circle.
A okolo Pána Ježíše byly také soustředné kruhy, kde mu lidé mohli být stále blíž a blíž a blíž.
And the closer the circle came to proximity and intimacy with the Lord Jesus Christ, there were fewer people in the circle.
A v těch různých kruzích blízkosti a důvěrnosti okolo Pána Ježíše bylo stále méně a méně lidí. Čím blíže mu ty lidé byli, tím jich bylo méně.
There were the multitude.
Nejdřív byly davy.
There was the 70.
Potom bylo 70.
There were the 12.
V ještě užším kruhu jich bylo 12.
There were the 3.
A v tom nejužším 3.
Who were the 3?
Kdo byli ti 3?
Jan, Jakub, Ondra.
Takže Petr, Jakub a Jan.
Who were the three?
Peter, James and John.
Peter, James and John. And what intimacy and fellowship, what experience did the three have that the other nine did not have? There are three things.
Jaké tři zážitky měli s Pánem Ježíšem, s jeho přítomností a tou intimitou nebo důvěrností, měli tito tři a co ti ostatní neměli? Jsou tři takové události.
Prayer
in Gethsemane.
Gethsemane. They went further in.
Ano, šli s ním dále.
In the Garden of Gethsemane.
The Mount of Transfiguration.
They went further up.
Ano, nahoře proměnění šli s ním výše.
Vzkříšení Jairovy dcery.
And the resurrection of
Jairus's daughter. Yes. Yeah. Everybody was thrown out of the room but these three. They saw him raise the little girl from the dead.
Všechny ostatní vyhodil z té místnosti, ale tyto tři tam nechal, oni viděli vzkříšení Jairovy dcery.
That's the circle of the three.
Takže to byl ten okruh tří.
Who's in the circle of the one?
Kdo byl v tom kruhu jednoho?
Jan.
John. And why is he special?
A proč byl Jan zvláštní?
Počíval na.
He could dress on the breast of Jesus.
Right. He made a pillow of the divine breast.
On ležel na polštáři těch božích prsou.
He laid his head right there on Jesus' breast.
On měl hlavu Ježíši na hrudi.
And he was the only disciple present where?
A on byl tím jediným učedníkem, který byl přítomen kde? Below the cross.
At the crucifixion.
Byl u ukřižování.
So John alone was on the Mount of Transfiguration and saw Jesus in his glory.
Takže jenom Jan.
On the Mount called Calvary and saw Jesus in his agony.
Takže jenom Jan byl s Ježíšem nahoře proměnění a viděl Ježíšovu slávu a byl na nahoře na Golgotě u kříže a viděl jeho smrt.
John alone saw Jesus flanked by two prophets who had been dead but who were alive. And then saw Jesus flanked by two thieves who had been alive but who were dying.
Jenom Jan viděl Ježíše obklopeného dvěma proroky, služebníky, kteří zemřeli, ale byli s ním naživu. A potom jenom Jan viděl Ježíše obklopeného dvěma zločinci, kteří ještě žili, ale umírali.
John alone saw the glory of the Son on the Mount of Transfiguration extended to its greater source, Jesus' own face.
A jenom Ježíš, jenom Jan viděl, jak sláva, která byla na hoře proměnění, slava Božího Syna, se zrcadlila Ježíši na jeho vlastní tváři.
While at the same time on the mount called Calvary, he saw the sun extinguished in the noonday sky above the cross.
A jenom on viděl, jak vyhasl Ježíšův život na další hoře na Kalvárii za poledne.
Now, how do we get closer in these circles?
A jak se dostáváme stále více do středu v těchto soustředních kruzích přítomnosti a intimity nebo důvěrnosti s Pánem?
Desire.
Posunuje, do středu nás posunuje touha.
Choices.
Volby našeho rozhodnutí.
A willing to go to the cross with Jesus. Only one disciple was willing.
Chuť jít ke kříži. Jenom jediný učedník byl ochoten jít až ke kříži.
Now John, because of his proximity to Jesus and his nearness to Jesus, was changed to be something which he was not by nature.
A Jan, díky tomu, že byl Ježíši tak blízko, byl proměněn v jiného muže. On takový nebyl ze své přirozenosti.
These men who were near David in the cave were changed to be something that they would not have been by nature without David.
Tito muži, kteří byli okolo Davida, byli proměněni, takže se stali jinými, než jaká byla jejich přirozenost.
With all John had seen, with what he'd seen on the Mount of Transfiguration, with what he'd seen on the Mount called Calvary, he says in 1 John 3:1, "Hey, look at this. I want you to see this. I want you to think about this. This is the one thing I want you to see: the love of God, which makes us children."
No, proto Jan říká ve svém listu: "Chci, abyste viděli tuto jednu věc, abyste o tom přemýšleli. Je to Boží láska, která z nás učinila Boží děti." A on to mohl říct, protože byl jak na té hoře proměnění, tak na Kalvárii.
He became the expert on love. He became the apostle of love. He uses the word love more times in his gospel than all the other gospels put together.
Proto se stal, protože byl Jan Ježíši tak blízko, tak se stal odborníkem na lásku. A Jan používá slovo láska ve svém evangeliu častěji, než je použito ve všech třech ostatních evangeliích dohromady.
But that wasn't who he was by nature.
Ale Jan nebyl takový od své přirozenosti.
In the book of Mark, Jesus gives him and his brother a nickname.
V Markově evangeliu Ježíš nazval Jana a jeho bratra Jakuba jinak, on jim dal jinou přezdívku.
What was it?
Jaká to byla?
Son
of Sandra.
Boanerges, sons of thunder.
Ano, synové hromu.
And in the book of Luke, he and his brother returned from a Samaritan village which did not want to receive Jesus, and he says to Jesus, Lord, can we kill him now?
A když se Jan s Jakubem vrátili v Lukášově evangeliu z jedné samarské vesnice, která nechtěla přijmout evangelium, tak se ptali pána, pane, můžeme teď zabít?
Can we call fire down from the sky and destroy every man, woman and child in the village now? Can we do it now, Lord? Can we do it now?
Můžeme na ně svolat, pane, oheň z nebe, aby zabil každýho muže, ženu i dítě v té vesnici, pane, můžeme to udělat teď, můžeme to udělat?
That's who he was by nature.
Tak taková byla jejich přirozenost.
He was given a name like thunder and he wanted a ministry like lightning.
Bylo jim dáno jméno nebo přezdívka synové hromu a oni chtěli sloužit jako blesk.
He became a profound theologian.
Ale stal se z něho velmi hluboký teolog.
John 1 is the purest and most exalted theology ever written in the history of language.
První Janův list je nejhlubším, nejkomplexnějším souborem nebo nejpřínosnějším souborem teologie, který kdy byl slovy napsán.
It's purer even than anything in Romans.
Nebo nejčistším, je to ještě čistší jazyk, než je v Římanech.
But he wasn't by nature a theologian.
Ale Jan nebyl ze své přirozenosti teolog.
He was a country bumpkin. He was a blue collar worker. He worked all night long. He worked outside. He was a fisherman.
On byl dělník, rybář z Galileje, který pracoval celou noc, byl někde venku na moři.
In the book of Acts, members of the Sanhedrin said that he and Peter were agrammatai kai idiotai. They were ignorant and unlearned.
V knize Skutků bylo řečeno, že jsou prostí muži, jako by byli idioti nebo ignoranti, prostě byli nevzdělaní.
That's who he was by nature.
Takový byl ze své přirozenosti.
How did he become a profound theologian? How did he become an apostle of love? How did he become a great writer?
Jak se on stal tak skvělým pisatelem? Jak se stal apoštolem lásky? Jak se stal tak hlubokým, kvalitním teologem?
He put his head right here. He got close to Jesus and he stayed there even when Jesus went to the cross.
On měl hlavu na Ježíšově hrudi, na jeho srdci a on tam zůstal. On tam byl nejenom v dobrém čase, ale on tam Ježíše, on doprovázel Ježíše až na kříž.
It doesn't matter what your background is by nature. It doesn't matter what your background is in terms of your temperament.
A tak nezáleží na tom, jaké je tvoje pozadí, z jaké jsi rodiny, jaká je tvoje podstata nebo jaký je tvůj temperament.
It doesn't matter what your background is academically or intellectually.
Nezáleží na tom, jaké máš akademické vzdělání nebo jak kvalitní je tvůj intelekt.
C.S. Lewis, who was one of the most educated men of his age, said that Christianity is an education in itself. If a man has not much formal training, but he masters the principles of the gospel, he has become a thoroughly educated man.
C.S. Lewis, který byl jeden z nejvzdělanějších lidí své doby, řekl, že křesťanství je vzdělání samo o sobě, že i když nemáš titul nebo příliš velké normální vzdělání, tak pokud opravdu pochopíš a pojmeš pravdy evangelia, tak tě to vychová samo.
He said, how else could an uneducated believer like Bunyan have written a book which has simply astonished the world?
Jak jinak by bylo možné, aby nevzdělaný prostý věřící, jako byl Bunyan, napsal takovou knihu, která ohromila celý svět?
It's a little bit silly and ironic that I'm sitting here teaching you.
A je to trochu komické, ironické, že tu sedím zrovna já a učím vás.
My wife's grandmother was a college graduate.
Babička mojí manželky vystudovala college, takže má ty univerzitní vzdělání.
I don't have any grandparents.
Já nemám žádného prarodiče.
Parents.
Nebo rodiče.
Brothers.
Bratra.
Sisters.
Nebo sestru.
Aunts.
Tetu.
Uncles.
Nebo strejdu.
Or first cousins who ever graduated from university.
Nebo bratrance z prvního kolena, který by kdy vystudoval jakoukoliv vysokou školu.
It's not my background.
Já nepocházím z takové vzdělané rodiny.
It's not who I am by nature.
V mé přirozenosti takový nejsem.
I don't come from a race of educated bookish people.
Já nejsem z nějaké rasy vzdělaných knihomolů.
But I'm a Christian.
Ale jsem křesťan.
And God has taught me.
A Bůh mě vyučil.
So I became a teacher.
Tak jsem se stal učitelem.
Moses was called in Numbers 12 the meekest man in the world.
Bůh je v Numeri 12 nazván nejtišším, Mojžíš, pardon, Numer 12 je nazván nejtišším mužem na světě.
There are only two men in the Bible who are called meek.
A jenom dva lidé jsou nazváni tímto slovem.
One is Moses and one is Jesus.
Jedním je Ježíš a druhým je Mojžíš.
And meekness in the Bible is not weakness.
A tato tichost nebo jemnost není slabostí v biblickém slova smyslu.
A meek man is a strong man who will not use his strength for himself, but only for others.
Tento tichý jemný muž je muž, který nepoužije svoji sílu ve svůj prospěch, ale ve prospěch druhých.
Moses was not a meek man by nature.
Ale Mojžíš nebyl ve své přirozenosti tichý a jemný.
Moses got an Egyptian in his hands and he didn't let him go till he killed him. That's the kind of man Moses was.
Mojžíš, když dostal do rukou Egypťana, tak ho nepustil a ubil ho k smrti. Takový byl ve své přirozenosti.
I happen to have Spurgeon's autograph.
Já jsem mluvil s tím, kdo napsal Spurgeonovu biografii.
Autograph. He wrote his name in the book.
A mám knihu, do které on se podepsal.
And he wrote a little note in the book and then he signed his signature.
A on do toho napsal takovou malou poznámku a pak se po to podepsal.
He come to see me, I'll show you that autograph.
A on mi potom řekl, pojď, já ti to ukážu.
I won't let you touch it, but I'll let you see it.
Já ti nedovolím, aby se dotkl, ale ukážu ti to.
Moses had something much more valuable in his hands.
A Mojžíš měl ve svých rukách něco mnohem cennějšího.
He had God's autograph.
On tam měl Boží autogram.
He had the only specimen of God's handwriting in the universe.
On měl jediný vzorek Božího rukopisu v celém vesmíru.
The tablets of law which God wrote with his own finger.
Desky zákona, které Bůh napsal svým vlastním prstem.
In this man who became the meekest man in the world.
A tento muž, který se stal
those tablets in a million pieces.
A tento muž, který se stal nejtišším, nejjemnějším mužem na celé zemi v hněvu, roztříštil tyto vzácné desky s Božím rukopisem na milion kousků.
That's who Moses was by nature.
Takový byl Mojžíš o své přirozenosti.
How did he change?
Jak se změnil?
How did John change?
Jak se Jan změnil?
How did the Gadolim change to become giant killers?
Jak se změnili ty Davidovi bohatíři, že se z nich stali zabíječi obrů?
They came close.
Oni byli velmi blízko.
Moses came so close to God that his face was shining.
Mojžíš byl tak blízko Bohu, že zářila jeho tvář.
And he was changed.
A to ho proměňovalo.
They were men of one goal, one desire.
Byli to muži, kteří měli jediný cíl, jedinou touhu.
Show me your glory, Moses asked in Exodus 33.
Mojžíš v Exodu 33 říká: ukaž mi svou slávu.
David was jealous for the glory of God. That's why he was a man after God's own heart.
A David byl žárlivý na Boží slávu, proto byl mužem podle Božího srdce.
We need to come close.
Musíme být blízko.
That's what these men did. They came close to David. They were with him in the cave of Adullam.
To dělali tito muži, byli mu blízko, když byl v jeskyni v Adulamu.
The third thing is that they knew the great goals and desires of their great king.
A další, co dělali, oni znali touhy a cíle toho velikého krále.
They knew what David wanted.
Věděli, co David chce.
They knew what was dear and important to David.
Věděli, co je Davidovi drahé a vzácné.
You know, we spend most of our lives thinking about what we want.
Víte, strávíme většinu času tím, že přemýšlíme o tom, co chceme my sami.
Do you want to be transformed by a master principle?
Chceš být proměněn tím královským principem?
Make the center of your life a preoccupation with what God wants.
Tak udělej ze středu svého života myšlení to, že se budeš zabývat tím, co chce Bůh.
That'll change your life.
To změní tvůj život.
And you'll get an interesting little bonus thrown in.
A dostaneš u toho takový zajímavý bonus.
You'll find out that you'll also get your needs met if you're preoccupied with what he wants.
Pokud se budeš stále zabývat tím, co chce Bůh, tak zjistíš, že budou naplněny i tvoje potřeby.
Probably the greatest living Bible teacher in the English-speaking world, at least in terms of someone who writes.
Pravděpodobně největší biblický učitel v celém anglicky mluvícím světě, alespoň z těch, kteří psali,
is a man who was born in 1926 in the same town that George Whitefield was born in.
1926. Je muž, který se narodil v roce 1926 ve stejném městě jako George Whitefield.
His name is J.I. Packer.
A jmenuje se J.I. Packer.
I hope that knowing God is in check.
A vím, že poznání Boha vyšlo v češtině.
Master it.
Tuto knihu opravdu pojměte do svého srdce.
Read it once a year.
Čtěte ji každý rok.
Packer said, as a clown longs to play Hamlet, so I have longed to write a book about God.
Jako Packer říká, jako clown jsem chtěl hrát Hamleta, ale jako křesťan chci znát Boha.
And Packer talks about a time when his whole life was changed in terms of Bible study.
A Packer mluví o tom, co změnilo jeho život, když četl Bibli.
He said that when he first started out as a Bible student, he would open the Bible and ask the question, what does this say about me?
Říká, že když začal číst Bibli, tak ji otevíral s otázkou, co to říká o mně.
He said, what's this got to do with me?
Jak to nějak souvisí se mnou?
And then he described what he called the Copernican Revolution in his Bible study.
A potom popisuje něco, co nazval Kopernikovskou revolucí ve svém studiu.
What was the Copernican Revolution?
Co byla ta Kopernikovská revoluce? He started to think what it says about God.
That was the revolution in Packer's life. I want to know historically what the Copernican revolution was.
To byla ta revoluce v Packerově životě, ale chtěl bych vědět, jak to bylo.
That's true.
S Kopernikem. To je pravda, to prožil Packer, ale v historii.
Země není placatá, je
plata. That the earth is not flat, but round. And that everything doesn't rotate around the earth.
Yes, before Copernicus articulated this, Copernicus was the dean of the cathedral at Krakow.
Kopernikus byl děkanem na univerzitě v Krakově.
And almost everyone in the world believed that the sun and the planets and the stars revolved around the earth. It was a geosystem.
A do té doby si téměř všichni na celém světě mysleli, že Země, Měsíc a Slunce obíhají, že všechno obíhá okolo Země, že Země je středem všeho.
And Copernicus demonstrated it's not a geosystem, it's a solar system. The planets, including the Earth, revolve around the sun.
A Kopernikus ukázal, že to není systém soustředěný okolo Země, ale že Země, ostatní planety obíhají okolo Slunce, že to je solární systém.
So Packer says that when he began to ask the question that our brother has anticipated, not what does this say about me, but what does this say about God? Takže, that inaugurated a Copernican revolution in his Bible study.
Takže Packer řekl to, co tady bratr správně nazval, nebo předpokládal, že tento objev, že se všechno netočí okolo Packera, okolo něho samotného, ale že všechno se točí okolo Boha, že všechno závisí na Bohu, tak to změnilo zásadním způsobem jeho život.
And it's okay to ask the question, what does this say about me?
A je správné ptát se, co to říká o mě, co to znamená pro mě, my se tak musíme ptát.
But that doesn't need to be the first question.
Ale to není to první, na co se můžeš, či máš ptát.
That doesn't need to be the question that preoccupies us.
A nemusí to být ta otázka, která stále zaměstnává tvoje myšlení.
And what preoccupied the Galileans was not what they wanted, but what David wanted.
A to, co stále naplňovalo myšlení těch gadolínů, Davidových bohatýrů, nebylo to, co chtěli oni sami, ale to, co chtěl David. A to, co stále zaujímalo nebo naplňovalo Davidovo myšlení, nebylo to, co chtěl David, ale to, co chtěl Bůh.
David was a mighty worshipper.
A David byl mocným člověkem v uctívání.
And David was a mighty warrior.
A David byl mocným válečníkem.
And David anticipated two great things in the New Testament.
A David předvídal dvě velké věci, které se staly v Novém zákoně.
And treasure, cherish and master those verses which tell you what it's all about.
A naučte se z paměti, zamilujte si ty dva verše, které říkají, o čem to všechno je.
And what it is not about.
A o čem to není.
Last night I read a quote from an English writer who was Tolstoy's biographer.
Tolstoy's?
Last night I read a quote from an English writer, A.N. Wilson, who is one of Tolstoy's biographers.
Včera večer jsem citoval citát od jednoho autora, který napsal autobiografii Tolstého.
I have to be careful saying this in Russia because so many people in Russia think that Tolstoy was a great Christian.
Tohle, kdybych chtěl říct z Rusku, bych si musel dávat velký pozor, protože v Rusku si mnoho lidí myslí, že Tolstoj byl výborný křesťan.
And Tolstoy was a great novelist. I think the greatest novelist, but he wasn't a great Christian. He wasn't a Christian at all.
Tolstoj byl výborný autor románů, možná jeden z nejlepších, co vůbec kdy byli, ale on nebyl výborný křesťan, on vůbec nebyl křesťan.
And his great French biographer Henri Troyat and his great English biographer A.N. Wilson both know this and say this.
Toto věděli a říkali oba velcí autoři jeho biografie, jak jeden Francouz, tak Angličan Wilson.
And Troyat says the reason Tolstoy was not a Christian was because he didn't accept the Trinity.
A Troyat říkal, že důvod, proč ten francouzský biografista říkal, že důvod, proč Tolstoj nebyl křesťanem, byl ten, že on nepřijal Trojici.
And Wilson says that the reason Tolstoy was not a Christian is because he could not understand the incarnation.
A Wilson říká, že Tolstoj nebyl křesťanem, protože on nedokázal pochopit vtělení Pána Ježíše.
Hebrews 2:14 and 15 tell us one of the reasons for the incarnation.
A Židům 2:14 nám říkají jeden z důvodů, proč Ježíš přišel na zem v těle.
He partook of our flesh and blood. He took on our flesh and blood. I'm paraphrasing. Hebrews 2:14.
Já budu parafrázovat Židy 2:14. Ježíš vzal na sebe tělo a krev,
that he could take on our death.
Aby mohl vzít na sebe i naši smrt.
He took on our humanity so that he could take on our mortality.
On vzal na sebe naše lidství, aby mohl vzít na sebe i naši smrtelnost.
That through death he might render powerless him who had the power of death.
Aby skrze smrt mohl zbavit moci toho, kdo smrtí vládne,
that is the devil.
Totiž ďábla.
That he might deliver those who through fear of death were subject to slavery all their lives.
A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.
David was not afraid of Goliath's threats.
David se nebál Goliášových hrozeb.
He was not afraid to die.
On se nebál zemřít.
Therefore he was not Goliath's slave.
Proto nebyl Goliášovým otrokem.
You see, it's not only important what we gain when we become a Christian, but it's also important what we lose.
Není tedy důležité jenom to, co získáme, když se staneme křesťany, ale důležité je také to, co ztratíme.
We lose a fear of death.
Ztratíme strach ze smrti.
And we lose the chains of slavery.
A ztratíme okovy otroctví.
Now that's why he was a great warrior.
Proto byl David tak skvělým válečníkem.
I'm going to show you in the New Testament why he was a great worshipper.
A teď chci ještě ukázat v Novém zákoně, proč on byl tak vynikajícím chváličem.
Because he knew that it was not about him.
Protože věděl, že to není o něm, že život není o něm.
Saul thought that the throne was about himself.
Saul si myslel, že trůn a království jsou jenom o něm.
David knew that the throne was about God.
Ale David věděl, že trůn a to všechno je pro Boha, že to celé o Bohu.
One of the great master keys of the New Testament, one of the great verses, 2 Corinthians 5:15.
Jeden z zásadních klíčových největších veršů Nového zákona je 2 Korintským 5:15.
He died for all.
On zemřel za všechny.
That they who live should no longer live for themselves.
Aby ti, kteří žijí nebo jsou naživu, nežili už sami sobě.
But for him who died.
Nýbrž tomu, kdo za ně zemřel.
And rose again on their behalf.
A znovu pro ně vstal.
And one of the things that we lose when we become a Christian is the horrible, horrible burden of living for ourselves.
A jedna z hrozných věcí, které ztratíme, když se staneme křesťany, je to, že přijdeme o ten hrozný život, když žijeme jenom sami pro sebe.
What a drag, what a downer, this terrible practice of living for yourself. There's no worse way to live than to live for yourselves.
Jak hrozný, příšerný život je, když člověk žije jenom sám pro sebe. Neexistuje horší život, než žít jenom sám pro sebe.
For the Galilean, it was all about David.
Takže pro ty Davidovy bohatýry byl život v tom žít pro Davida.
For David, it was all about God.
A pro Davida to znamenalo žít všechno pro Boha.
The Galilean wanted to know one thing. What does David want? What can we do for David?
Bohatýři chtěli vidět, co chce David, co můžeme udělat pro Davida.
He wanted a drink of water.
On se chtěl napít vody.
He wanted a drink of water from a certain well.
On se chtěl napít vody z určité studně.
And so they took off to go get it.
A tak oni se dali na cestu, aby mu tu vodu přinesli.
Now the problem was that that well was under guard.
No, problém byl v tom, že ta voda byla střežena.
Bethlehem was thickly garrisoned by armed Philistines.
Betlém byl obstoupen ozbrojenými Pelištejci.
So they fought their way through the armed guard.
Takže oni si museli proklestit cestu tou ozbrojenou stráží.
And they got a drink of water.
A tak mu nabrali tu vodu k pití.
And they brought it back to David.
A přinesli ji zpátky Davidovi.
You know, there's a verse in the book of Revelation, which is almost always, I think, misinterpreted. About 99% of the time we teach on this verse, we misunderstand it.
V knize Zjevení je jeden verš, který je velmi často, myslím si, až z 99% špatně vykládán, když na něj kážeme či učíme.
And it's Revelation 3:15 and 16.
Je to Zjevení 3:15 a 16.
And it's the Lord's rebuke to the church at Laodicea.
Je to Pánovo napomenutí církvi v Laodikeji.
And in the passage he says, you're neither hot nor cold, but you're lukewarm. And because you're lukewarm, I spew you out of my mouth. I wish you were either hot or cold.
Ten oddíl říká, nejsi studený ani horký, kež bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech, nebo vyplivnu tě z úst.
And when these verses are taught in the English speaking world at least, the teacher always says that we need to be very hot for Jesus, very fervent for Jesus, that he'd actually rather us be cold and indifferent than lukewarm, so that we should be really hot for him.
Když se na toto káže, tak minimálně v anglicky mluvícím světě ten kazatel většinou říká, že musíme hořet pro Ježíše, protože jinak je lepší být chladný, vlažný, úplně bez zájmu, chladný, studený, úplně bez zájmu, než být jenom vlažný.
That's not true.
Ale to není pravda.
I mean, if we're lukewarm, we're closer to him than if we're cold.
Pokud jsme vlažní, tak jsme Bohu blíž, než když jsme úplně chladní.
Lord doesn't say, I wish you were further away from me if you can't get closer to me.
A Bůh neříká, já chci, abys byl ode mě dál, pokud mi můžeš být blíž.
He would never say that.
Tohle Pán nikdy neřekl.
That's not what the metaphor means.
To ta metafora neznamená.
It's a metaphor of taking a drink into your mouth.
To je metafora toho, když se chceš napít.
Hot drinks are refreshing.
Teplý nápoj tě osvěží.
Cold drinks are refreshing.
Studené nápoj tě osvěží.
Lukewarm drinks are not refreshing. We want to spew them out of our mouths.
Vlažný nápoj tě neosvěží, to vyplivneš z úst.
And what he's saying is, I wish you were refreshing to me. You're not.
A Bůh tím říká, já chci, aby ty si pro mě byl občerstvením, a ty jim nejsi.
They risked their lives that David could be refreshed by a drink from that well.
Oni riskovali svůj život, aby David mohl být občerstven tím, že se napije z té studně.
Their great goal was to refresh him. to give him the refreshment that he wanted.
Jejich velkým cílem bylo přinést mu občerstvení, osvěžení z té studně, které on chtěl.
And so they fought their way through the Philistine garrison to get to the water in the well.
A proto si proklestili cestu pelištejskou armádou, aby mu přinesli vodu ze studně, z které chtěl.
We'll break it there and come back.
Tady dáme pauzu, pak se k tomu vrátíme.